Kjarni A-hluta tekin saman. Þjóðernishyggja og óanægja í nýlendunum eftir síðari heimstyrjöld gerðu erfitt fyrir ríki Evrópu að halda þeim. Nýlenduveldi höfðu ekki heldur efni á að stjórna nýlendum. Þar á ofan fannst mörgum Evrópumönnum siðferðilega rangt að eiga nýlendur. Nýlendubúar höfðu miklar vonir aukna velmegun eftir að lönd þeirra urðu sjálfstæð. Þessar vonir rættust að hluta til á 6. og 7. tug aldarinnar, en mörgum íbúum fyrrverandi nýlendna fannst þróunin ganga allt of hægt. Í því skyni að koma sameiginlegum málum sínum fram, stofnuðu nýfrjálsu ríkin, samtök hlutlausra ríkja.